Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji fevral, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylacak talip gyýlardan milli egnesik satyn almak talap edilýär. Lewawyň käwir dukanlaryna ardan haritlaryň dürlü görnüşleri peýda boldy. Marly sewdogarlar bazar kynçylyklarynyň çözgüdünü saýlawlardan çykalgy bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski öz ýurdunyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynmak howpy bilen ýüzleýiş durýan wagtynda Kiýewiň öz ýaranlarynyň diňe sözlere däldi eýsem açyk gollu we hereket alamatlaryna garaşýanyny aýtdy. Bizler hyzmatdaşlarymyzdan açyk we netijeli gollu çärelerine garaşýar. Biz üçin häzir hakyky dostumyzyň we hyzmatdaşymyzyň kimdigini, Russiýany kimleriň diňe sözde gorkulmagy dowam etdirjegini görmek öwrenmekim diýip ol 21-nji fevral güni giýişlik telewizioňda berilen sözünü aýtdy. Bu sözler Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin BMK-nyň we Günwatar ýurtlarynyň eden duýduruşlaryna baş galdyrman günnäwer Ukrainanyň iki sewtinine Russiýanyň gollugy esasynda söwüşen separatistlaryň garaşsyzlyk teklipleriňi ikrar etjekdigini mälim edenden soňra aýdyldy. Zelenski 22-nji fevralda geçirilen metduat ýygnanyna Daşary işler ministrliginiň Orsiýet bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmek barada kaýsyna seredýänligini aýtdy. Şeýledir, Günwataryň Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryna demirgalyk akym iki taslamasyny dol togtatmagyň hem bolmalygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ýewropanyň Russiýanyň energiýa üpçünçüligine aşy garaşly boljakdygyny we sowa geçirilen geçirjeginiň Ukraina ykdysady ziýan ýetirjekdigini aýdyp, bu geçirje öňden garşy çykdy. Vladimir Putin parahat ilati hüzümden korumak üçin bu sebeplere koşun hem salacaktığını aytdı. Günwatar bu hereketi yazgardı. Birleşen Ştatlar bolsa munun Ukrayna'nın basıp olmak üçin bakana döretmek finansının bir bölüldüğünü aytdı. Ukrayna Russiýa Federasiýasynyň soňky hereketlerini biziň döwletimiziň öz ygtyýarlygyny we territorial bitewiligini hiç bir şübhesiz bolmak diýip keskitleýär diýip Zelenski aýtdy. Şu aralykda Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Putiniň Ukraina sewitleriniň garaşsyzlygyny ikrar etmeginiň fonuna demirgalyk akym ikiniň sertifikasiýasyny togtatdy diýip Der Spiegel neşri habar berdi. Britan Premier Ministri Boris Johnson öz ýurdunyň Russiýanyň telekeçilik wakytlaryny derrew berk sanksiýalar bilen nyşana aljakdygyny aýtdy we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e Ukraina garşy mundan aňry ilerlemelik duýdurşyny berdi. Biz hayal etmeyen iktisat sanksiyalar toplumunu döre dört deyip Johnson 22. fevrarlı Kobra Milli Adattan Nasar Hoopsulluk Komitetinin meclisini geçirenden son jurnalistlere aitti. Ol sanksiyaların dinavir Donbass'taki, Luhansk'taki ve Donetsk'taki kromolar derli eysem Rusya'nın öz sinine nişana alacaktığını, Rusya'nın iktisadi ve kuvvetlerine mümkün olursa bir gönüktürülecektiğini aitti. Johnson giyirilecek sanksiyaları 22. fevrarlı parlamentin önletecek çıkışında anık ayağın edecektiğini hem sözüne koştu. Rus parlamentinin aşağı palatası devlet duması 22. fevrarlı Kreml kolluğundan peydalanayan separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayna sevitleriyle bağlaşılan dostluk şertnamalarını tasdiklap bırakızdan ses verdi. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Andrey Urdenko RIA habar gullugyny Moskwanyň ikrar etmeginiň iki sebepde hem separatistleriň gödökçülük edýän ýerlerine degişliligini aýtdy. Şeýledi, Urdenko Moskwanyň Ukraina bilen gatnaşygyny kesmek islemeýänligini aýtdy. Tivir Hova yollarının uçarı 25. fevrarlı Türkmenabat'tan Moskva Novotaki yürüyüte uçuşunu amala asırar deyip hükümetçi Türkmen Portal Nesiri Orsiýetiň Aşgabatdaki ilçikhanasına salgılanıp havar veriyar. Damadedova Halkara Hova Menderinin resmi web sahipasının mağlumatına göre S-78-536 belgili uçar Türkmenabat'tan ir saat 9.50'de uçup Moskva vaktiyle 13.20'de Orsiýet'te olmalı. Orsiýet soňky aýlarda Orsiýete göçmek kararyna gelen türkmenistanlylar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçurda 180 töwereg ýolagçyny Türkmenabatdan Moskwaga getirdi.